Bože, pro své jméno mě zachraň, ujmi se mé přes svou mocnou rukou. Sestry a bratři, milí přátelé, milé děti, zdravím vás přáním pokoje a radosti od našeho Boha a našeho Pána Ježíše Krista a vítám vás všechny při službách božích zde v naší karlovarské modlitebně. Budeme nyní zpívat z těch velkých zpěvníků píseň číslo 549. Pomoc naše a počátek náš je ve jménu Hospodina, který učinil nebe i zemi. Hospodine Pane, v úvodním žalmu jsme prosili, Bože, pro své jméno mě zachraň, ujmi se mé přes svou mocnou rukou. Chceme se tohoto slova přidržet a naléhat na tebe, aby ses jako živý a mocný projevil v našem životě a v životě naší společnosti. Chceme být svědky tvého promluvení, průlomu způsobeného tvým slovem, intervence tvého ducha a také daru pokoje, který převyšuje všechno pomyšlení. Bože, pro své jméno mě zachraň, ujmi se mé přes svou mocnou rukou. Toužíme potom, abychom stáli tam, kde se nebe spojuje se zemí, kde se zadělává na budoucnost, kde zahlédneme aspoň lem andělského roucha. Chceme vyjít pomyslně nahoru proměnění, abychom jako Petr, Jan a Jakub mohli nahlédnout tajemnou slávu tvého syna. Dej, ať každé bohoslužby, i tyto naše dnešní, jsou místem a časem, kdy se děje tvé slovo, kdy tvůj duch otevírá srdce a pročišťuje mysl, kdy tvá přítomnost se snáší na nás jako ranní rosa a dodává nám nové síly a radosti z víry. Požehnej nám tento společný, sváteční, nedělní čas před tvou tváří a dej, aby světlo, které odtud přichází, nám prosvěcovalo i dny všední. Ke tvé cti a slávě. Amen. Sestry a bratři, poslyšme první čtení, jak je zapsáno v Lukášově evangeliu 9. kapitole od 28. verše. Za týden poté, teda všem pak řekl, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět syn člověka, až přijde ve slávě své i otcově a svatých andělů. Říkám vám popravdě, někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří království boží. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži od něho začali vzdalovat. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas, toto jest můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Slyšeli jsme slovo Boží.
Honzíku, pojď dopředu. Když vy dvě se holky potkáte, tak pusu nezastavíte, víte. Co pak to jsou za zvířátka? Ano, kachnička a potom vedle ní ty malá káčátka, že? To je hezký obrázek. A já bych poprosil, tady napsáno, Ježíš Kristus řekl, ahle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa a tam, kde je ta kachnička a vedle ní káčátka, tak je proto ještě napsáno, poprosím Marka, jestli by to mohl přečíst, tady toto proto už...
Proto už nikdy nemusíš říkat, není nikoho, kdo by mě rozuměl, není nikoho, kdo by mi pomohl, není nikoho, kdo by mne miloval, už nikdy nemusíš být sám.
Proto nemusíme být nikdy sami. Honzík chtěl spouknout svíčku, no tak... Jestli chceš, tak jí svoukni. No, já... Ne, ale Honzíčku, ty víš, že teďka měla tvoje sestřička narozeniny, tak jí dáme tady takový dáreček od učitelů nedělní školy a ještě jenom mají do rozhledu, kolik je roku?
6.
6. Valinko, a kolik je tobě roku?
6.
Taky jo. A kdy jsi měla narozeniny, pamatuješ si to? Už jsi měla 6?
Měla v březnu.
V březnu, jo. Takže teďka máš skoro 6,5. To Marek je jiná liga, že? Ten už to bude tak...
12.
No, tak to je 6 a 6 je 12. A pak tu máme ještě našeho Honzíčka. Dobře. Tak jo. Takže děti, já nevím, půjdete dolů asi, že jo, do nedělní školy. Takže se mějte pěkně a můžete přejít do nedělní školy. Sestry a bratři, začínám kázat na list Koloským a dnes bude Jen začátek vstupní pozdrav, první dva verše, první kapitoly. Pavel z Boží vůle apoštol Krista Ježíše a bratr Timoteus Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho. To jsou ta slova. Bratři a sestry, milí přátelé, otevíráme dopis Koloským. Kolosy bylo město, které leželo podél řeky Liku, nedaleko od Laodikeje v západní části Malé Asie dnešního Turecka. Apoštol Pavel nikdy Kolosy nenavštívil, ale 1,5 roku působil nedaleko odtamtud v Efezu. List Koloským napsal z vězení, pravděpodobně z Říma. A my jsme z něj zatím přečetli jen úvodní dva verše. Ale to je na něm zajímavé, že apoštol, ačkoliv vězeň, je ve stálem spojení se svými spolupracovníky a že dopis posílá nejenom za sebe, ale je zde podepsán i Timoteus, který byl zřejmě koloskému sboru známý. Pavel se představuje jako apoštol, to je zmocněnec Ježíše Krista, jako ten, kdo s apoštolskou autoritou, jakoby opatřen plnou mocí od Krista, smí a má vyřizovat a interpretovat evangelium blízkým i vzdáleným. Cílem tohoto dopisu je poděkovat Koloským za jejich víru, povzbudit je a ochránit před lživým či pomýleným učením, které se mezi ně snaží vklínit nějací pofidérní znalci náboženství. První věta dopisu hned po představení autorů vyprošuje požehnání. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho. Není to jen obyčejný pozdrav, je to přání Božího požehnání. Co víc bychom si, sestry a bratři, i my mohli přát, než milost a pokoj od Boha Otce našeho, než přízeň a přítomnost našeho Boha. Vždyť on je zdaleka nejvyšší autorita a jeho přízeň a jeho útěcha je to nejcennější, co člověk může získat. Evangelium je pozitivní. Obrací se na člověka s přáním dobra. Sestry a bratři, my jsme otevřeli epištolu Koloským a to je něco jiného než vyprávění o Ježíšově životě. Nejsou to dovedně poskládané jednotlivé oddíly z Ježíšova působení, ale je to dopis. Dopis psaný apoštolem, misionářem a učitelem víry. Je to dopis adresovaný konkrétnímu společenství. A tak je i dobrým příkladem pro to, abychom si řekli něco o podstatě Bible samotné. Svým způsobem celá Bible je totiž dopis. Tento příměr Bible k dopisu nám alespoň pomůže pochopit, co tato stará kniha obsahuje živého a stále nosného a závažného. Použiju k tomu osobní vzpomínku již zesnulého německého evangelického faráře Wilhelma Busche z jeho knížečky Život bez všedních dnů. Byla už noc a vláček se proplétal mezi horami. Seděl jsem vedle matky, odvážela si mě z Tübingen, kde jsem studoval teologii. Teď jsme spolu jeli do Švábské Jury. Hlavu jsem měl plnou problémů a tak jsem přemýšlel, zda nemám povědět matce o tom, co mě tísnilo. Nakonec jsem si přece dodal odvahy. Víš, maminko, nemám už z Bible opravdovou radost. Nacházím tam tolik nepochopitelných a těžkých věcí. Je tam tolik rozporů a tolik nejasného. Ta kniha je prostě pro moderního člověka úplně nepřijatelná. Matka se rozesmála. To spočívá v tom, že čteš Bibli špatně. Vyjel jsem trochu uraženě, takže pánovi vedle nás klesli údivem noviny. Ano, a jak ji mám teda číst? Čtu ji v původním textu hebrejsky a řecky. Pročítám komentáře, poslouchám přednášky. Matka mi konejšivě položila ruku na rameno. Povím ti příklad. Pamatuješ si ještě, jak jsi byl během války skoro 2 roky na frontě a neměl si žádnou dovolenou. Psávala jsem ti tenkrát pravidelně o událostech doma. To bylo za první světové války. A pak od tebe jednou přišel dopis, na který jsem nezapomněl. Psal si, čtu ve vašich dopisech o potravinových lístcích, o keťasech, tedy lichvářích s potravinami, o frontách před obchody. Vůbec tomu nerozumím. Což se u vás všechno tak změnilo? A pak přišla věta, která mnou velice pohnula. Jak daleko a dlouho jsem od vás vzdálen, že už ani nerozumím dopisům z domova. Přikývl jsem. Ano, ano, vzpomínám si, ale co to má společného s Biblí? Podívej, pokračovala matka. Neřekl jsi tenkrát, dopisy mé matky jsou pro mne moderního člověka nepřijatelné. A také jsi neřekl, v matčiných dopisech jsou protiklady a nesmysly. Řekl jsi jenom jednoduše, tak daleko a dlouho jsem z domova, že už ani nedovedu chápat vaše dopisy. Začínal jsem rozumět. Dál jsem matce pozorně naslouchal. I Bible je dopis, můj milý synu. Je to dopis živého Boha z věčné vlasti napsaný tobě. Když už ten dopis nedovedeš chápat, pak nesmíš hledat vinu v dopise. Vina spočívá v tobě. Musíš říct, jak strašně daleko jsem se vzdálil od nebeského Otce, když už nedovedu pochopit jeho dopis. Teď se do něho chci opravdově ponořit a chci opravdově prosit o Ducha Svatého, aby mě učil rozumět. Potom jsme už mlčeli, dokud vláček nezastavil v úrachu. Ale na matčinu radu jsem nezapomněl. Ukázala mi cestu do Bible. Sestry a bratři, Bible je dopis adresovaný každému z nás. Tento konkrétní dopis Koloským byl určen zboru v Kolosách, ale zároveň se v závěru píše, aby byl čten i v Laodikeji při shromáždění Božího lidu. Takové apoštolské listy kolovaly mezi sbory, oni si je vzájemně půjčovali, než z nich byl později vytvořen spolu s dalšími posvátnými texty svazek Nového zákona. Něco hrozného se však stalo, co v tamních oblastech se tu i tam čas od času vyskytovalo. Silné zemětřesení. Kolosy jako město takřka zanikly brzy poté, co tamní křesťané obdrželi od apoštola tento dopis. Zanikly po ničivém zemětřesení kolem roku 60 a pak se už ní nespamatovali. Dopis se však uchoval, protože byl čten i v jiných církvích. Mnozí se z Kolos odstěhovali do jiných míst a jiných církevních obcí. Z Kolos se toho mnoho nezachovalo, tento dopis však ano. Pod zorným úhlem zničených Kolos není možné nemyslet na Bejrút a obrovskou explozi, která zabila a zranila tolik lidí a ještě k tomu část města a hospodářské zázemí pro tuto dříve rozkvetlou zemi, která však již v posledních letech zažila mnohé strasti a těžkosti. Kromě jiného za války v Sýrii, zde v Libanonu, našlo útočiště na 1,5 milionu uprchlíků. 1,5 milionu uprchlíků v malé zemi čítající necelých 7 milionů obyvatel. To je pro nás opravdu hodně nepředstavitelné zatížení. A to vše vedle hospodářských potíží, skorumpované vlády a islamistických útoků. Myslíme v modlitbách na Bejrút. Na rozdíl od Kolos se snad zpamatuje k novému životu, ale bude to dlouhá a svízelná cesta. A jestliže, milí přátelé v Kristu, mluvíme o zemětřesení v Kolosách a o aktuálním bejrutském výbuchu, nemůžeme nezmínit dnešní smutné výročí svržení atomové bomby na Nagasaki. Ta první dopadla na Hirošimu 6. srpna, druhá na Nagasaki 9. srpna. před 75 lety. I když se Japonsko nechtělo vzdát a setrvávalo v odporu, přesto svržení těchto zbraní hromadného ničení bylo velmi problematické a nelze je snadno ospravedlnit. Většina lidí těchto dvou japonských měst zemřela hned, jiní postupně na ozáření a popáleniny. Málo jich přežilo a tato hrstka byla touto událostí na dosmrti poznamenána. Japonsko je šintoistická a buddhistická země. Křesťanů je jen malé procento, z nichž většina je evangelíků nebo evangelikálních protestantů a menšina katolíků. Nagasaki je spojeno s křesťanskou menšinou, která tím byla ještě více oslabena. Dodnes se ukazují v okolí Nagasaki některé dříve skryté křesťanské svatyně, kde se křesťané scházeli, aby posilovali svou víru v době pronásledování. Už v 16. století zde našlo mučednickou smrt desítky křesťanů. Tehdejší japonský vládce zvaný Tajakosama odmítl hlásání křesťanství na svém území a začal křesťany nemilosrdně pronásledovat. Na výstrahu nechal ukřižovat 6 evropských františkánů a 11 Japonců, protože kázali zákon Nauan, tedy křesťanské desatero. Kromě jiných zde v roce 1622 zemřel i známý český misionář Karel Spinola se svými 54 druhy. Poté, co opadly vlny pronásledování, se právě zde v Nagasaki usadili mnozí křesťané. Byla zde dokonce postavena i katolická katedrála a křesťanská univerzita. Pro malý počet křesťanů, kteří přežili atomový výbuch, byla tato tragédie těžko ve víře uchopitelná zkouška. Lékař Takashi Nagai, který se hlásil ke křesťanství, ke katolictví, se s tím ve svém deníku nazvaném Zvony z Nagasaki, to se později, tato knížka, tento deník se pak stal součástí japonské literatury, vyrovnává s myšlenkou oběti. Teďka cituji toho lékaře. Někdo tvrdí, že atomová bomba byla boží pomsta, že všichni mrtví zhřešili, že ti, kdož pohromu přežili, unikli jen zvláštní milostí boží. Ale co pak má žena a mé děti byli nějací hříšníci? Nevím. Mám na celý problém jiný názor. Myslím, že prozřetelnost tu se zvláštní milostí k Urakami, to je to údolí, kam bomba dopadla, použila atomové bomby. Naše město jí má být za to vděčno. Cože vděčno? Ano, víte, budu pozítří v katedrále při smutečném obřadu za oběti zastupovat laiky. Napsal jsem k tomu takový proslov. Doktor Nagai následně vysvětluje, že 15. srpna 1945 byl vyhlášen císařský výnos, kterým byla oznámena japonská kapitulace a vyhlášen mír. Toho dne se i v Japonsku slavila slavnost na nanebevzetí Panny Marie, již byla zasvěcena Urakamská katedrála. A on tady píše. Nelze spatřovat mezi skončením války a zničením Urakami hlubokou souvislost, tajemný vztah, ptá se tento šokovaný muž. Nebylo snad Urakami jediný katolický okrsek celého Japonska vybráno jako vhodná oběť na oltář usmíření za zločiny, které lidstvo spáchalo v této světové válce? 8 000 katolíků, mezi nimi i kněží katedrály, bylo obětováno. Samí hodní lidé. Každý z nich budí naši lítost. Proč pak jsme také nezebřeli toho dne, v tu hodinu v katedrále? Proč musíme být dále takto bídně žít? A on odpovídá sám za sebe. Protože jsme zhřešili. Teď už dobře vidíme nesmírnost svých chyb. Byli jsme ponecháni stranou, znamená to, že jsme své hříchy ještě dost neodčinili. Sami zůstali jen ti, kdo žili příliš v hříchu, než aby byli schopni řádné oběti. Bratři a sestry, možná si říkáte, jestli slyšíte dobře. Ale to prožívané utrpení bylo tak velké, že tito zbylí křesťané, tyto ostatky, to ve víře zpracovávali tak, že v tom je nějaký vyšší smysl. Jinak se s tím nedokázali srovnat. Že ti jejich nejbližší a zároveň spoluvyznavači Kristovi byli určeni k tomu, aby vzali svůj kříž na sebe obětí svého života. Shodou okolností právě v epištole Koloským apoštol Pavel formuluje myšlenku, kterou nikde jinde v Bibli nenalézáme v tomto znění a ke které se ještě později vrátíme, až na ní přijde řada, ale už nyní předvedeme. Možná vám nebude blízká, ale je to součást dopisu. Pavel jako vězeň píše Koloským, je to 1. kapitola 24. verš, proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením. Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením. Shodou okolností, právě dnes, 9. srpna, máme ještě jedno výročí, které osvětluje toto apoštolovo slovo. 9. srpna nalezla smrt v plynové komoře koncentračního tábora v Osvětimi Březince jedna z největších filozofek a křesťanských konvertitek Edith Steinová. Už jsem ji nedávno zmiňoval. Byla židovského původu, k hluboké víře a řeholnímu životu se propracovala od ortodoxního judaismu přes ateismus. Byla jedním z vrcholných představitelů nejenom katolické, ale vůbec evropské filozofie první poloviny 20. století, žačka Edmunda Husserla, vysoce uznávaná mezi věřícími i nevěřícími. Zahynula společně se stovkami dalších pokřtěných židů z Nizozemska, jejichž přednostní vyhlazení bylo pomstou za společné veřejné prohlášení nizozemských katolických biskupů a představitelů evangelických církví, kteří společně ekumenicky v něm odmítli pronásledování židů a vyzvali věřící k tomu, aby jim pomáhali. To byli ti vůdcové těchto církví, katolické i evangelické v Nizozemí, odmítli německé pronásledování židů a vyzvali své věřící k tomu, aby jim pomáhali. A na to vlastně Hitler zareagoval takhle, že ty holandské židy i ty pokřtěné začal vyhledávat a transportovat do Osvětimi. Pozoruhodné je, že jak Edith Steinová, tak i její sestra odevzdali svůj život Bohu, výslovně oni se tak napsali jako oběť za svůj lid, tedy jako i za židovský lid. Oni se cítili jak židovkami, tak křesťankami. Edith Stein, řeholní jménem Terezie Benedikta od kříže, pochopila svou smrt v souvislosti s Kristovým křížem. A nebo ještě přesněji zcela podle apoštolova slova, proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením. Víra ve smysl utrpení má potenciál někdy a potřebnou útěchu a naději. Ale to jedině za předpokladu, že věříme, že to rozhodující pro naši spásu vykonal náš Pán, že jeho kříž je zásadní a že když my jsme pozváni, abychom vzali svůj kříž na sebe, jak jsme to četli v tom prvním čtení, tak se sice klepeme jako osika, ale přeci jen můžeme ve víře shledávat, že náš křest nás s údělem Kristovým propojuje v nejrůznějších rovinách. A to jak v rovině kříže, tak v rovině vzkříšení. A to jak ve zpěvu žalmů radostných, tak ve zpěvu žalmů lkajících. Jako apoštol a pověřenec Ježíše Krista, Pavel nás tím slovem nechce znepokojovat, ale naopak nám přeje milost a pokoj. Milost a pokoj navzdory všemu, co nás o tento pokoj obírá, navzdory všemu, co na nás útočí, co nás okrádá o úsměv na tváři. I když se děje ve světě mnoho zlého, my máme vědět, že Boží vůle je milost a pokoj. A jako učedníci Kristovi máme také milost, to je lásku a velkorysost, jakož i pokoj a smír šířit mezi lidmi. I když ve světě utržíme šrámy, i když jsme sami ohroženi, je projevem křesťanské svobody na vlastním životě nelpět, ale dávat se k dispozici svému pánu a do posledního dechu se modlit za milost a pokoj. Vždyť Kristus je vítěz. On z mrtvých vstal. Amen. Pomodlíme se. Pane, prosíme za oběti i zraněné z Bejrútu a také za jejich nejbližší. Prosíme za těžce zkoušený Libanon a celý Přední východ. Prosíme o solidaritu s těmi, kdo jsou v akutní nouzi. Děkujeme za to, že od poslední světové války nás dělí už 75 let. Přesto svět nežije v míru. Bože, neopouštěj své stvoření, svůj lid, který zde máš. Posiluj každého, kdo usiluje o dobro, třeba že jde o maličkosti. Spolu s Františkem z Assisi se modlíme, Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje. Kde je nenávist, ať přináším lásku. Kde je urážka, ať přináším odpuštění. Kde je pochybnost, ať přináším víru. Kde je zoufalství, ať přináším naději. Kde je temnota, ať přináším světlo. Kde je smutek, ať přináším radost. Pane, děkujeme ti, že k nám mluvíš, že každý člověk je pro tebe důležitý, že naše jména jsou zapsaná v nebesích, že můžeme být tvými dětmi. Buď s těmi, kdo jsou osamocení, smutní, nemocní. Předkládáme ti i tatínka Dmitrie Kalnivského, který leží s rakovinou plic v užgorodské nemocnici. Buď mu pomocí a útěchou. Buď i s těmi, kdo se stali obětí žhářského útoku v Bohumíně a jejich blízkými. Prosíme tě také o sestry a bratry, kteří byli zvyklí přicházet na naše bohoslužby, ale z důvodu onemocnění a oslabení už nemohou. Věříme, že jsme s nimi spojeni duchovně a že se na tebe obracíme stejnou modlitbou jako oni a ve stejné důvěře. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen. Poslyšme slova poslání z Izajáše proroka 40. kapitoly. Proč říkáš, Jákobe,
Proč Izraeli mluvíš takto? Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo. Což pak nevíš, což pak si neslyšel? Hospodin Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopítají, ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí si jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. A vyprosme si Boží požehnání. Ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní na tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a naplní tě pokojem. Amen.